Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen haberler gündelügü. İranlı Çeşme Halkara Arbitraj Sudu'nun açılanı işte. İran'ın Türkmenistan'ın önünü varyanı onay diyar. İran'ın metbuğutu İran bilen Türkmenistan'ın arasında devam ediyen gaz sevdası bilen bağlı. Halkara kaziyet işinin birinci tapkırının İran'ın peydasına neticelenenliğini haber veriyar. Havarlı Çeşme İran'ın 2007 yılda Türkmenistan'dan alan gazının hili ve bahası boyunca halkara arbitraj sudunu devam ediyen sudi işinin birinci tapkırına yeniş kazananlığına aidiyar deyip, İran'ın Fars Havar Agentliği 30. yılda haber verdi. Kaziyetin çıkaran kararına layıklıkta Türkmenistan İran'a iyi veren gazını kışta duydansız keten için kompensasiye tölemeli deyip, İran'ın Neft Ministerliğinden Havarlı Çeşme duşun ve günü İran'ın metbuğatına gurrun veriptir. Azatlık Radyosu bu mesele boyunca Türkmenistan'ın enerji resmilerinden komentariye alıp bilmedi. Yatlasak 2018 yılın Ağustos'unda Türkmenistan'ın Türkmengaz kampanyası değişli meseleyeni çözmek boyunca iki yurdun arasında geçirilen gepleşiklerin neticesiz bolonluğunu aydıp, İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nı halkara arbitraj sudunu veripti. Bunun izyanı şol yılın oktyabrında İran'ın Milli Gaz Kampanyası hem halkara arbitraj sudunu Türkmengaz'ın üstünden şikayet bilen arz etti. İki yurdun neftgaz podoğunun resmileri tarafların arasında 2007-2008 yılın kışında edilen gaz sevdası bilen bağlı meseleni gepleşik arkalı çözmeye sinaştı da bu neticesiz oldu. 2017 yılın 1. yanvarında Türkmenistan İran'a gaz iyi vermek besetti. Bu iki yurdun enerji resmilerinin iyili izine geçiren duruşluklarının izyanına kavat gelipti. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın dolandırıcı direktörü Hamid Reza Araki, 2017 yılın May ayının eden çıkışında İran'ın esası 3 mesele boyunca Türkmenistan'ı halkara arbitraj sudunu verecektiğini aydıptı. Olur şulardı. Gazın bahası, gazın kışta birden kesilmeyi bilen onun İran'a yetiren tesiri, Türkmen gazının hili. İran resmileri Türkmenistan'ın 2007-2008 yılın kışında odol 1000 kub metrinin 40 dolarlık bahasının birden 900'e arttırılıp 360 dolara çıkarılığını aytti. Öde günde Türkmen resmileri İran'ın Türkmenistan'dan alan gaz için dürlü mağlumatları vura 1,5-2 milyard aralığında belgesinin bardığını aytti. Fars Haber Agentliğinin mağlumatlarına göre metbuğutta çıkış eden yağdaydan haberli İranlı Çeşme İran'ın Türkmenistan'ın 2007 yılın kışında gazı kesmeye doğru haklı bulmanlığını örgü diyen ağramlı delil hödürlendiğini aydıptır. İndi Türkmenistan İran'a kompensasiye tölümülü deyip Çeşme'nin sözü İran metbuğutunda sitirlenni. Gazı vay Türkmenistan hazırkı vaatı dini Hıtay'a ve Rusya gaz eksport edip biliyar. 2016 yıldan beri 3 yılı çeken ağrı kesmeden son Rusya Türkmenistan bilen aradaki gaz sevdasını aprel ayına tazeden dikeldipti. Beylik taraftan Türkmen hükümetinin mahabatlandırıyan iri transmilli taslamalarının biri olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması bilen bağlı hem tazelikler olup geçer. Pakistan'ın dinli yüzneşiri 27. yılda çap eden haberini 8 milyardlık top taslamasının durmuksuz Afganistan'ın çeğinden geçenliğine enne İslamabad'ın tövükkülsülüklü çemeleşenliğini haber verdi. Enerji resurslarına bay Türkmenistan, Rusya, İran yali iri enerji müşterilerini yitirinden son 3 yıl olay vaat ver iktisadi kıyınçılıkları başlığını geçirip geldi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň aýlyklaryň giýjikdirilmegi barada taýýarlanan habarynyň soň Türkmenwaz döwlet konserniniň Mary welaýatynyň edarasynyň işgärleriniň zähmet haklary plastik band kartlaryna geçirildi. Ýatlasak 23-nji iýulda Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri Türkmenwazyň işgärleriniň aýlyk haklarynyň giýjikdirilmeginden kösenýändigini habar beripdi. Türkmenwaz işgärleriniň aýlyklaryny şu aýyň 26-sına geçirdi. Munun ozal ençeme ýyllaryň dowamında Türkmenwazyň işgärleri her aýyň 10 çenli aylıklarını alyardılar. Şu yılın may ayından başlap bolsa, işyerlerin aylıklarını ayın 20'sine geçirip başladılar. Şu ay bolsa 26'sına geçirildi deyip, Adatlık Radyosu'nun bu kerhananın ençime işyeri bilen söhbetdeş olan habarçısı 31. iyulda gurrun berdi. Yönü hopsulluk yağdaylar sebeple anonim şertte söhbetdeş olan habarçı, Türkmenwazyň işyerlerinin zähmet hakları plastik bank kartlarına geçirilse de, Mary şehrindäki bankomatlarda pul yetmezçiligi bilen baglanşykly meselelerinin saklanıp galyandığını aýtdy. Häzir Mary şäherinde diňe senaat bankdaky bankomatda pul bar, galan banklarda pul ýok. Etraplardaky bankomatlarda da pul ýok. Senaat bankyň öňünde adamlar ýerden saat 7-den nowotu durýarlar. Bu ýerde nowotu duran adamlaryň sany gatyken, adynan 200-300 adamy görse bolýar. Ýöne olaryň hemmesine pul ýetenok diýip, habarçy öň şäheriň dürli künjeginde şol sanda söwda nokutlarynda bankomatlaryň bolandygyny, ýöne soňra olaryň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylandygyny hem bellidi. Mary şäherindäki bankların birinin işgärinin Adatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, şäheriň diňe käbir bankynda diňe bir bankomat işleýär. Ýöne olarda diňe 70 çemesi adama ýeterli pul goýulýar. 70 çemesi adamyň ortaça aýlyk hakyna barabar bolan pul serişdesi bankomatdan çykarylandan soňra pul gutaryar. Bank işgärleri işe saat 8-de gelýär. Her bir bank işgärinin elinde adından 6-7 kart käbirinde 20 sany kart bolýar. Bank ýerden saat 9-da açylýar ýöne bank açylanda köplenç bankomatlardaky pul gutaran bolýar. Sebäbi bank işgärleri öz ýanlary bilen getiren kartlaryny bankomata salyp, ondaky pul serişdesini alyp gutaryarlar diýip Marly bank işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu plastik kartlar bank işgärleriniň dogan garandaşlaryna, tanış bilişlerine, dostlaryna ýa-da goňşularyna degişli bolup, olar bu adamlaryň zähmet, pensiýa, talip haklaryny ýa-da kömek pullaryny natlaşdyryp berýärler. Ýöne bank işgärleri munun üçin her plastik kart eýetinden 10 manat alyp galýar. Işgärler bu pulun özlerinin günörtanlyk naharlaryna ve ulaglarynyň benzin puluna ýetýändigini aýdýarlar diýip bank işgäri aýtdy. Adatlyk radiosunda bu bank ve bank işgäri barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýlede Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenwaz döwlet konserni, Türkmensanyň merkezi bankynyň, Türkmenwaşy döwlet täjirçilik bankynyň we Senaat Paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şäherindäki edaralar bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Adatlyk radiosu ýokarda agdalan 3 banka jaň edip, Mary şäheriniň bankomatlarynda pul ýetmezçiligi we raýatlaryň öz zähmet haklaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada habarlar barada kommentary bermegi sorandy. Jogapkär bank resmileri desine telefonu taşladılar. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmensanda bankomatlarda nakd pulyň tapdyrmaýan ýa-da olaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada Adatlyk radiosu şu aýyň 1-nji 10 günlüginden bäri adynyň 6-7 kabar berdi. Häzirki wagt türkmensanlar öz plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny talip we pensiýa haklaryny şeýlede kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly natlaşdyryp bilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda nakd däl söwdanyň hem kadaly ýoly goýulmandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň merkezi bankynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýurdun banklarından berilen bank kartlarynyň sany 3 milliondan geçipdir we ýurt boýunça hyzmat edýän bankomatlaryň sany 2200-e golaý bolupdyr. Türkmensanyň häkimetleri we media ferişdeleri ýurdun bankomatlarynda emele gelýän nakd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri we munyň ýylata ýetirýän täsirleri barada düşündiriş ýa-da maglumat bilen çykyş etmän gelýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen meni ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň käreneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasynda öňürýän paýta hasylynyň töwereginäki mezur çäreler paýtanyň ýygylýan öwründen has öňe. Gowusy sürtmek döwrüne süýüşdi diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Suat gogoçu sürtmek işi başlandı. Adamlar günne gogoçu sürtmeği eki diyerler deyip havarçıyımı da etti. Onun tasdiklamağına göre bir iş için idara kerhanalara hem salgı salınıyar. Sürtüm için deyip işgarların herisinden 20 manat yığına avalyarlar. Sürtüm işler tamam olyansa her idara kerhanani 5-6 adamı gedekleştirip gogoçu meydanlarına iyi vermelettiler deyip havarçay diyar. Berilen maglumata göre magarif işgärler beýleki edara kärhanalarynyň wekilleri mektep direktorlaryna ýa edara başlyklaryna 20 manatdan çürtüm üçin pul bermeli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan magarif işgäri mektep direktorynyň özlerinden ýygnalan puly welaýet bilim bölümine geçirýändigini aýtdy. Direktorun sözüne göre welaýet bilim bölümine ol pullar başga adamlaryň deregine gowusy çürtmegi diýen işsiz adamlara berilýär. Sol ruhatta adatlığın havarçısı bilen gürlösen mağarif işgarlarının tasdiklamağına göre, muallimler bu pulların gogosu çürtmeyi diyen adamlara berilip berilmeyenliğini sormağa da korkuyarlar. Muallimlerin kimmesi iyisini yitirmekten korkuyar. Onsan oların direktör neymediyse bolyar diymekten başka çareti yok deyip radyanın havarçısı bilen gürlösen mağarif işgarı aitti. Adatlık radyasının bu iş boyunca resmi düşünürs almak sinansıkları netice vermedi. Mundan öňki ýyllarda adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň Balkan welaýatynda mekteplerin we beýleki edara kärhanalarynyň işgärlerinden suwunur ekisi we hasyly üçin pul ýygnalýanyny habar beripdi. Paýta ýygyn möhümündäki ýagdaý bolsa Sowet ýyllarynyň bäri belli. Sowet ýyllarynda paýta hasylyny ýygnamagy esasan studentler sürlen bolsa, garasyzlyk ýyllarynda bu mezuri işe edara kärhanalarynyň işgärlerini eskerler hem çekmek kada öwürlenýär meňzeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada pikirini sorap Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow telefon etdi. Onuň pikirçe paýta ýygnanyň mezur däkmetiň gowusy çürtmek işlerine çenli öňe süýşmegi Türkmenistanyň owa huzurlugynyň ýagdaýyň has çysyrmlaşýanlygyny, owa adamlarynyň durmuş şertleriniň has agyrlaşýanlygyny görkezýär.
Men pikirim şu näme görkezýär. Şu owa ýerlerde şu adamlar ýaşamany, işlemäni hiç hili mümkinçilik ýok.
Oralhun pikirçi Berdim Hommedhun owa huzurlugynyň ýagdaýlary düzeltmek goýunça soňkeden tekliplerinin arkasında hem anyk hereket ýok we bu ýagdaý adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine sebäp bolýar.
Onun dasına çe so iş gözläp umurmadygym şu içinde şu şäherlerde bazaryň togrunda aýlanyp gör bir iş bolamazmy garypda. Türkmenistanyň ýagdaýy da şu ukunda.
Geçen yıl Türkmenistan'ın kurukçuluk kollu ve bu yagdayı planlaştırılan hatılın yığınılıp bilinmezliğinin dini bir seviyeyi deyip sinçiler aydiyarlar. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin maglumatına göre, ığırlık elen 2019 yılda hem kovusu meydanlarını suvarmağı su yetmesilge diyar. Neşirin havarçılar şuyl, çerci vetrağının Ceyhun Oğu Huzuluk Birleşiginin yaşayıcılarının kovusanı bir gedek hem suvarıp bilmeyenliklerini havar veriyarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşajylary şuňlar ýaşaýan ýerinden zerur resmi namalary almakda kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň öý dolandyryş edaralarynyň birindäki ýagdaýy anyklady. Maşgalamyzyň düzümi barada resmi nama almak üçin 3 gün bäri öý dolandyryş edaratyna gatnaýaryn. Bir görseň resmi nama berýän zenan keselepdir. Bir görseň ýolbaşçy işde ýok diýip habarçymyz 31-nji ýulda aýtdy. Maşgıla tüzüme varadakı resmi namı rayetlerin yaşayan yerinde verilir şehirlerde onları öy dolandırış edaraları o yerlerinde dayıxan birleşiklerinin arçınları verirler. Resmi namanı alma için yaşayıcılar ekli hocalık tölüklerinin elektrik toğunun gazın ve suğun tölüklerinin edilendiğini tasdiklamalı. Bu arada haberçimiz gurun verir. Üstesine yanında öy kitabındaki yazgıların ve cayın inventar dokumentlerinin göçürmesi olmalı. Şonça dokumentin görküzülmeğinden son resmi namı veriyarlar ağdalan dokumentların biri olmasa resmi namı bermeyarlar. Öy dolandırış edarasının işgarlarının yazıp beren resmi namasına kuramanın yolu aşçısı hem kol koymalı deyip haberçimiz aydar. Maşgıla düzüme hakkındaki resmi namı 10 günlük möhletilen veriler. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre bu problema köp adama değişli olup maşgala düzümü hakkında kıyada forma nomer 3 resmi namatı dürlü edaralara yüz tutma için en köp talep edilen kağıtların biri olup duruyor. Mesela işe yerleşme için yaşayan yerinden resmi nama gerek oluyor. Pasport alma için forma nomer 16 resmi naması gerek. Sürücülük şahadet namatını alma için hem resmi namaları gerek deyip azatlığın haberçisi ediyor. Türkmenistan'da devlet edaralarında talep edilen öy hocalık edarasından alınan resmi namalardan başqa da yaşayıcılara un satın almaq daşır yurtları kitabı uğratmaq yali yağdaylarda da kəti resmi nama gerek olyar. Pensionerler hem hiç yerde işlemeyenlik haqında resmi nama almalı olyarlar. Geçen yılın noyabr ayında Türkmenistan'ın vilayet yaşayıcıları un satın alma için yaşayan yerinden resmi nama almalı edildi. Şeyli yağdayların biri geçen yılın noyabr ayında Türkmen avatı yüzü çıktı. Bundan ön daşıqda yerli yaşayıcılar un satın alacak olsalar gaz ve elektrik toğu için bergilerinin yoktuğunu tasdiklamağı mecbur edildiler. Şülün yanvar ayında devlet poçtasında dışarı yurtlara kitap uğratmak isteyen rayetlerden devlet kitapxanasından yürüyte resmi nama getirmek talep edildi. Ondan on Türkmenistan'dan dışarı yurtlara 4 tane kitabı ruhsat almazdan uğradıp bolyardı. Şeyli daşkavadın yaşayıcılarının sağlık yağdayının kadalı dığvarıda resmi nama almakta dürlü kıyınçılıklara tizi var bulunluğu haber verilipti. May ayında azatlığın haberçısının beren mağlumatına göre çoğunlu dağı yukunç keseller hastahanasında resmi nama sorab yüz tutanlara ne bildi bir virusun bağırdığını aydıp olardan tölüklü bağırlıklardan gaytadan geçmek ya da para vermek talep ediliptir.
Ötevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakty hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Havarlar günnelüğümüzü halkarı teması ile devam ettiriyoruz. Uğansanın gün vatırındaki Farah vilayetinde yol yakasında partlan bomba yol uçak doğusunun ağzından 35 tane asuda adamın öldürülmeğine, 27 adamın olsa yaralanmağına sebep oldu deyip resmiler aittiler. Vilayet polisiyasının başlığının sözcüsü Mahubullah Mohib Azat Avropa Azatlık Radyosu'na bu hadisanın Kanlıgar Hrad arasındaki ulu yollan katlayan yolovçak doğusu 31. yıllı irden Abkor Motogorov'una gelenine bolanlığına etti. Partlamanın cevapkarçılığını Bağdavat öz sınalan cengçi topar tapılmadı. Emma Mohib Talvanı güneläp cengçi toporun ol bombanı owan hökümet we daşary ýurt howpsuzlyk güýçlerini nişana almak üçin goýanlygyny aýtdy. Talvanın sözçüsi Zabiullah Mujahid bu aýdylýany ret etdi we pitneçi toporun ol hadisanyň bolan ýerine hiç bir mini goýmanlygyny aýtdy. Mohib bu hadisada wepat bolanlaryň we yaralananlaryň köpüsiniň aýallardan hem çağalardan ibaret bolanlygyny. Tilkömök maşinlarının pidaları Farah hem de Kırat velayetlerinin hastahanalarına alıp gidenliğine aitti. 30. yılda çap edilen hasabatı göre, Bemganın Oğuzhanistan'daki kömök misiyesi Oğuzhanistan'daki konfliktin çeklerine sivil yani harbidel adamların ank edici derecede öldürülenliğini ve yaralanyanlığına aitti. 2019 yılın birinci yarımında ecir çekenlerin meçhuri geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilene rekord derecede. Yani 27% azallı. İmamına karamazdan bu doğruda 1366 sivil adam öldürülü. 2446 sani asuda adam olsa yaralanını deyip Bemganın Oğuzhanistan'daki kömök misiyesi aitti. Bugan nöküslük Abbasanın Oğanistanına 18 ile golaylayan konflikt sonlama üçin Talvan ile alalasık bağlasılmağına aylap itergi veriyen ve yurdun 28. sentyara verilenen prezident saylavlarına tayarlanayan vaktinde bolli. Cengiz Topar Oğanistanın toprağının yarısına ola yeri kontrollük ediyar ya da gödevçülük etmeye çalışyar. Abbasanın yol basılığındaki dasarı yurtku işleri 2001. yılda hakimiyetten çetleştirilveri Talvan entek bir gedegen beyli kent teritoriya erketmenli.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelgü bilenmen Şaymerdan Ulumradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Paryab olayetinde dartıllık devam ediyar. Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında günde dünyalı çatışık var. Olayetin etraplarının ağlabasının ovalarında cengçiler hareket ediyarlar. Ön hopsuzluktaydan bir neme kadal hesaplanayan Anhoy'da da uruş var. Karamgol ve Gorgon adlı etrapların hakimliğinin idara cahilleri hem cengçilerin iyiçiliğine geçti. Karamgol etrabının idara müdiri Muhammed İbrahim Nuri'nin Adatlık Radyosu'na aitmana göre Afgan güçlerinin ençemesi uruşta yaralanıptır.
Karamgol'da uruş bulan ova, uruş bulan adam yaralanan üzerine barpozan bilemiz yok öyle. Bilen uruş bağlamıda Anhoy'u göçüklerin Anhoy'da da. Kursan da yaralanan neferler bilemiz yok. Hükümetten yaralanan diyorlar.
Önkü meydan komandiri Safar Reis Karamgol etrafının polis idarasına yolbaşı bellenipti. Safar Reis'in yolbaşılığındaki güçler bilen cengçilerin arasında çatışık olupdır. Sonunda Safar Reis'in hem yaralanandığını Muhammed İbrahim Nuri aydiyar. Safar Reis'in yolbaşılığındaki güçlerin cengçilerin kabuğunda galyandığını Nuri malum ediyar.
Safar Reis'e elinden yaralandı. Safar Reis komandan emliğe Karamgol sayın bulandı. Kabağda olur eğer cengi cancalı ise uruş sürüğü olsa uruşuyorlar. Olmasa üzümeye kayseri öz cahinde duruyor da.
Uruşlarda Asuda ilatın köp ziyan çekkenliği barada Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca idarası dün bir raport yayrattı. Muhammed İbrahim Nuri'nin aydışına karanda Karamgol etrafında da halk kıyın şartları baştan geçiriyorlar. Uruşta iki tarafım Asuda ilata ziyan yetiriyor.
Halkın bir müşkülen aşıl cancal olsa üyüne top düşüyor, üyüne havan düşüyor. Yani üyüne iki taraftan ok değiyor, yaratıp oluyor. Ya da merdim iyi miçim halatları sonuna Karamoğlu'nun etrafındakilere kança kariye tekten kança pamil güçüp Antuya güçüp geldiler. İki taraftan ziyan yetiyor havay. Yağdayıcı da ağır. İyimine yok, içimine yok. Olara kayıtı bir taraftan sömegen bulan yok. Ne devlet taraftan ne masalar taraftan hiç kayısından seni de hiç kömek bulup görünüyor Karamgol halkına.
Karamgol ve Korgan etrafları Türkmenistan bilen çakleşer. Bu iki etrafta da cengçiler yerleşiptirler. Muhammed İbrahim Nuri'nin aydışıysa Karamgol ve Korgan etraflarının halkı cengçilerin kabuğunda kalıyor. İki etrafın hem hükümeti işgalleri Anhoy şehrine gelip sığındı. Karamgol ve Korgan etraflarının teritoriyasının 90%'dan kurrak yerine cengçiler yeşilge diyarlar deyip Nuri belledi.
Korgan'ın ulusallığı Antuy'da komandarlığı mahsur etene. Karamgol'dan bağır, Korgan'dan bağır. Olur. Hava doğru elinde, doğru. 99 bit elinde Korgan'a hava.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen haberler gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.